ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายเรื่องอิทัพเรื่องไกรวันลยธรรม ได้ดำเนินมาเป็นครั้งที่6ในวันนี้ ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าไกรวันลยธรรมในฐานะที่เป็นธาตุท่านทั้งหลายจะต้องทบทวนดูว่าเราได้กล่าวถึงสิ่งนี้มาแล้วอย่างไรบ้างเช่นว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงแต่ก็ไม่ได้มีอยู่อย่างสิ่งทั้งปวง นี่ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจยากถ้ามันมีอยู่เหมือนกับสิ่งทั้งปวงมันก็มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงไม่ได้พูดแล้วเหมือนกับเล่นตลกแต่ว่าความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดๆทั้งหมดนั่นมันจะมีความเป็นอยู่เหมือนกับสิ่งทั้งปวงในทีหลังนั้นมันไม่ได้ถ้าจะเรียกไอ้สิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงว่าพระเจ้าก็ไม่ได้เหมือนสิ่งทั้งปวงเราจะเรียกสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงว่าไตรวันลยธรรมไตรวันลยธรรมก็มิได้มีความมีอยู่ที่เหมือนกับความมีอยู่ของสิ่งทั้งปวงดังนี้เป็นต้น ในครั้งต่อมาได้กล่าวถึงลักษณะที่ชี้เห็นไตรวันลยธรรมในฐานะที่เป็นกฎแห่งสามัญลักษณะคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งทั้งปวงบ้างเราได้กล่าวถึงไตรวันลยธรรมในฐานะที่เป็นกฎแห่งอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นหรือว่าเมื่อสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่ได้มีอยู่สิ่งนี้ย่อมไม่ได้เกิดขึ้นถึงหมายถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้มีสิ่งทั้งปวงออกไปเป็นลำดับในครั้งที่แล้วมานี้ได้กล่าวถึงไตรวันลยธรรมในฐานะที่เป็นกฎแห่งจตุราริยสัจคือความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการซึ่งเป็นกฎเรื่องความเกิดขึ้นแห่งทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนั้น สิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมนี่ไม่เหมือนสิ่งทั้งปวง ก็มีความเป็นของธรรมนี่โดยเฉพาะแต่ว่าธรรมนี้ในฐานะที่เป็นกฎนี้ย่อมมีอยู่ในสิ่งทั้งปวงอาตมาก็ต้องพูดแล้วพูดอีกไม่กลัวว่าใครจะรำคาญตัวเองก็ไม่รำคาญที่จะพูดแล้วพูดอีกเพื่อให้เกิดความเคยชินกับสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมจะเป็นความเคยชินในการพูดเป็นประจำวันก็ดีจะเป็นการเคยชินในการคิดนึกรู้สึกอยู่เป็นประจำวันก็ดีทั้งนี้ก็เพื่อให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมนี้หรือเข้าถึงตัวไตรวันลยธรรมนี่ซึ่งแท้ที่จริงมันก็มีอยู่ในสิ่งทุกสิ่งในอนุภาคอันละเอียดที่สุดของสิ่งทุกสิ่งก็มีสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมนี่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนข้อนี้ต้องเตือนกันอยู่เสมอทุกคราวไปโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะรำคาญ ในร่างกายคนเรานี่ที่เป็นรูปธรรมมันก็มีอยู่หลายอย่างจะแยกออกไปให้ละเอียดเป็นส่วนน้อยเท่าไรมันก็มีสิ่งที่เรียกว่ากายวันลายธรรมสิ่งสถิตอยู่ในสิ่งนั้นๆหน้าส่วนที่เป็นนามธรรมคือจิตความคิดความนึกความรู้สึกมันก็มีสิ่งที่เรียกว่ากายวันลายธรรมสิ่งอยู่ในนั้นในฐานะที่เป็นกฎเมื่อมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวไปในทุกอนุปรมาณูอย่างนี้มันก็ควรจะรู้สึกกันบ้างว่ามันคืออะไรเราได้แต่สวดร้องท่องบนว่าสังขารไม่เที่ยงแล้วก็ว่าแต่ปากไม่ได้มองเห็นความไม่เที่ยงถ้าว่าจะมองเห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายนี้โดยเฉพาะผมขนและฟันหนังหรืออะไรก็สุดแท้แล้วว่าแม้จะแยกให้ละเอียดออกไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟหรือเป็นส่วนน้อยๆเป็นอนุน้อยที่สุดที่จะแบ่งไม่ได้อีกต่อไปมันก็มีความไม่เที่ยงปรากฏอยู่ที่นั่นในทุกๆส่วนไปถ้าเราก็ไม่รู้สึกเราจึงไม่มีความรู้สึกต่อไปในทางที่จะให้คลายกำหนัดให้เบือนหน่ายให้คลายกำหนัดให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่สุดก็คือไม่ให้รู้จักเกิดกิเลสหรือเกิดความทุกข์คือไม่มีความโลภความโกรธความหลงความรักความโกรธความเกลียดความกลัวอะไรต่างๆเพราะได้เห็นสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงว่ามันมีอยู่ในทุกๆส่วนทุกๆอนูทุกๆประมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของต่างๆทีนี้ต้องการจะพูดเรื่อยจนกว่าท่านทั้งหลายจะมีความเข้าใจเข้าไปถึงเนื้อถึงตัวของสิ่งที่เรียกว่ากายวันลายธรรมมีความเข้าใจซึ่งทราบอยู่ในสิ่งนี้ทั่วไปทั้งเนื้อทั้งตัวเหมือนกับว่าเราเอาน้ำมารดเอาน้ำที่เย็นมากๆ มาอาบมารดรดแล้วรดอีกมันเย็นไปทั้งตัวนั่นมันเป็นเรื่องเอาน้ำรดรู้สึกจากวัตถุ เดี๋ยวนี้เราต้องการใช้มีความรู้สึกจากธรรมะที่เรียกว่ากายวันเราจะทำนี่ในลักษณะที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเอามาอาบรดอยู่ที่ตัวรู้สึกไปทั้งเนื้อทั้งตัวเราลองคิดดูว่าเรากำลังแช่อยู่ในน้ำเราก็รู้สึกความเย็นไปทั้งตัวนั่นเราเข้าใจได้แต่ข้อที่เราแช่อยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากายวันลายธรรมอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวทุกวันทุกคืนนี่เรากลับรู้ไม่ได้ถ้าเรารู้สึกได้เราก็ยังมองเห็นในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะมองเห็นความเป็นอิทธัปปัจจยตาเราจะเห็นความจริงที่เรียกว่าจตุราริยสัจดังที่ได้อธิบายมาโดยละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งก่อนๆนี่เราก็ไม่มีความรู้สึกหรือไม่รู้สึกมากถึงขนาดที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในจิตใจได้ดังนั้นจะต้องขอพูดเรื่องนี้ต่อไปโดยที่ไม่กลัวว่าใครจะรำคาญ นี่เรารู้สึกในข้อเท็จจริงที่ว่าทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเต็มอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่ากายวันลายธรรมเราก็อาจจะรู้ได้ต่อไปว่าแม้ในโลกทั้งโลกในสากลจักรวาลซึ่งมันจะมีอยู่สักกี่จักรวาลหรือกี่หมื่นโลกธาตุก็ตามใจมันก็มีสิ่งที่เรียกว่ากายวันลายธรรมนี่สิงอยู่ในที่เหล่านั้นทั่วไปหมด ทุกคนทุกแห่งและทุกเวลาจนเรียกได้ว่าสากลจักรวาล นี่มันก็ถูกอาบรสชุ่มแช่อยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าไกวันละธรรมให้มีตาอมิตมีตาคือมีตายังดีอยู่ก็มองเห็นใครมีตาไม่ดีก็มองไม่เห็นนี่คือไม่มีตาในทางปัญญาหรือปัญญาจับสุขที่เพียงพอนี่เรียกว่าไม่มีตาก็เลยมองไม่เห็นถ้ามองเห็นเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรานี่กำลังอาบรสอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้ามันจะดีไหมหรือน่าตกใจหรือน่าเกลียดน่าชังอะไรถ้าเราทุกคนนี่มันเป็นอยู่เหมือนกับว่าเราอาบรสอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าจะดีไหมถ้าใครไม่เข้าใจก็หมายความว่าไม่เข้าใจคำบรรยายใน5ครั้งที่แล้วมานั่นเองไม่รู้จักไตรวรรณธรรมในฐานะที่เป็นพระเจ้าคือเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงครอบงำอยู่ในที่ทั้งปวงอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าที่แท้จริงก็มีความหมายอย่างนี้ไม่ใช่พระเจ้าอย่างที่คนพวกอื่นเขากล่าวกันแต่ถ้าจะให้ความหมายแก่คำว่าพระเจ้าเหมือนกับที่เขาให้กันอยู่แล้วนั่นแหละกลับจะมีความจริงที่ถูกต้องอยู่ที่พระเจ้าชนิดที่กล่าวนี้คือพระเจ้าไกวัลยธรรมเป็นที่สร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นควบคุมสิ่งทั้งปวงอยู่หรือจะยุบสิ่งทั้งปวงเสียเป็นคราวๆราวนี้มันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของไตรวันละธรรมทั้งนั้นเช่นว่ากฎเกณฑ์แห่งสามัญลักษณะทำให้เกิดสิ่งทั้งปวงขึ้นมาเหมือนกับพระเจ้าที่เรียกว่าพระพรหมสร้างขึ้นมาหรือว่ากฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนั่นตั้งอยู่ในลักษณะเป็นกฎแห่งกรรมควบคุมดูแลรักษาสิ่งทั้งปวงอยู่เหมือนกับพระเจ้าที่เราเรียกกันว่าพระนารายณ์ก็กฎเกณฑ์ของจตุราริยสัตว์ที่ควบคุมอยู่ในที่ทุกแห่งนี่คือกฎเกณฑ์ที่ว่าถ้าทำถูกก็ได้รับความสุขคือคนทุกข์ก็ทำไม่ทำผิดก็ได้รับความทุกข์อันนี้เหมือนกับพระเจ้าที่ควบคุมในลักษณะที่คอยให้รางวัลผู้ที่ทำถูกลงโทษคนที่ทำผิดแล้วในที่สุดกฎเกณฑ์แห่งสามัญลักษณะนี้ก็จะทำให้โลกหรือสิ่งทั้งปวงนี่ยุบหายไปในบางคราวเหมือนกับหน้าที่ของพระเป็นเจ้าที่เราเรียกกันว่าพระอิศวรความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในหมู่ชนที่เราเรียกกันว่าเป็นพราหมณ์หรือเป็นผู้กล่าวลัทธิพราหมณ์ก็กล่าวพระเจ้าว่าอย่างนี้ถ้ากล่าวว่าเป็นบุคคลอย่างนั้นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจทั่วถึงก็จะไปหาว่าเขาบ้าบออะไรก็ได้แต่ตัวเองนั่นแหละระวังให้ดีเมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้เกิดขึ้นอะไรควบคุมอยู่อะไรทำให้ยุบลงไปเป็นคราวๆแล้วมันก็ไม่รู้จักพระเจ้าหรือไม่รู้จักของจริงที่ควรรู้จักได้เหมือนกันบางทีมันจะงมงายหรือโง่ยิ่งกว่าพวกนั้นที่เราไปหาว่าเขาโง่ไปเสียอีกนี่คืออยากให้รู้จักกันจริงๆว่าไตรวันละธรรมนั่นคืออะไรถ้าจะพูดอุปมาอีกทางหนึ่งก็พูดอุปมาว่าเหมือนกับพระเจ้าที่จะทำอะไรทุกอย่างพระเจ้านี่เป็นที่ออกมาจริงๆทั้งปวงเราก็พูดได้ว่าออกมาจากไตรวันละธรรม พระเจ้ามีอยู่ในที่ทั้งปวงทุกคนทุกแห่งนั่นน่ะคือไตรวันละยธรรมหรือพระเจ้ารู้สอดส่องรู้ไปเสียทุกคนทุกแห่งไม่มีใครทำอะไรให้รับตารับหูของพระเจ้าไปได้นั่นแหละคือไตรวันละยธรรมที่ใครจะไปซ่อนทำชั่วที่ตรงไหนไม่ให้ได้รับเพื่อไม่ต้องรับผลอย่างนี้มันทำไม่ได้หรือว่าจะไปซ่อนทำความดีตรงไหนอย่าให้ใครเห็นอย่าให้ไม่ต้องรับผลความดีอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้เพราะพระเจ้ามันอยู่ไปเชื่อในที่ทุกคนทุกแห่งซึ่งในที่นี้เราก็เรียกว่าไตรวันละยธรรมจะเรียกพระเจ้ากันในแง่ไหนก็ไม่พ้นไปจากลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าไตรวันละยธรรมดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้จะไม่ให้กล่าวว่าเรากำลังอาบรสอยู่ทั่วทั้งตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าเราคิดดูทีว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงมันจะดีไหมมันคงจะดีคือมันหายโง่มันหายหลับหูหลับตาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรแล้วก็รู้สิ่งอื่นๆที่ยังไม่รู้อีกมากแล้วจิตใจมันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่รู้แจ้งเห็นจริงก็จะไม่ต้องมีความทุกข์อยู่ด้วยสิ่งใดเลยนี่ขอทบทวนเรื่องที่เรียกว่าไตรวันละยธรรมในลักษณะที่ไม่กลัวว่าท่านทั้งหลายจะรำคาญที่นี่ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าไตรวันละยธรรมในฐานะที่เป็นธาตุธาตุธาตุที่ต้องกล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นว่าท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุโดยสิ้นเชิงรู้แต่เรื่องธาตุทางวัตถุเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหรือแม้จะรู้ไปถึงอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันก็ยังไม่รวมไปถึงไตรวันละยธรรมซึ่งที่แท้ก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันยิ่งถ้าเป็นการศึกษาทางโลกเรียนกันแต่เรื่องวัตถุบัญญัติสิ่งที่เรียกว่าธาตุล้วนแต่เป็นวัตถุธาตุแท้มี40ธาตุหรือร้อยกว่าธาตุนี่มันก็ไม่เกี่ยวกันเลยธาตุที่เป็นวัตถุล้วนๆอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวกับการศึกษาธรรมะในที่นี้ที่คำว่าธาตุในพระพุทธศาสนานี่ถ้าจะพูดเอาท่านทั้งหลายเป็นหลักก็จะพูดได้ว่ามันมีอยู่สองธาตุคือธาตุที่ท่านทั้งหลายรู้จักกับธาตุที่ท่านทั้งหลายไม่รู้จักยังไม่รู้จักไม่สนใจจะรู้จักธาตุที่รู้จักกันอยู่แล้วก็คือธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเป็นต้นมันก็จะไม่ต้องพูดถึงอีกในที่นี้จะพูดถึงแต่ธาตุที่ไม่รู้จักทั้งที่เคยอธิบายกันมาเรื่อยๆก็ดูจะยังไม่เข้าใจคือธาตุที่จะเรียกว่าเป็นไตรวันละยธรรมหรือไตรวันละยธรรมตั้งอยู่ในฐานะเป็นธาตุชนิดหนึ่งถ้ากล่าวโดยสรุปมันก็กล่าวได้ว่าสังคตธาตุคือธาตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งสำเร็จรูปออกมาเป็นรูปธรรมบ้างเป็นนามธรรมบ้างนี่ท่านทั้งหลายรู้จักดีจึงเรียกว่าเป็นธาตุที่ท่านทั้งหลายรู้จักดีแต่เป็นพวกสังคตธรรมที่ธาตุพวกหนึ่งมันตรงกันข้ามเรียกว่าอสังคตธาตุคือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่เป็นรูปธรรมไม่เป็นนามธรรมเป็นอะไรก็ไม่รู้อาจจะมีครูบาอาจารย์บางคนสอนไปอย่างเคล้าๆว่านิพพานเป็นนามธรรมคือเป็นนามธาตุอย่างนี้ไม่เห็นด้วยมันยังต้องอยู่เหนือความเป็นรูปหรือเป็นนามเสมอไปสิ่งที่เรียกว่าอสังคตะแล้วจะต้องอยู่เหนือความเป็นรูปหรือความเป็นนาม ทั้งนั้นเพราะรูปหรือนามนี้มันเป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยสิ่งที่เรียกว่านิพพานหรืออสังขตาหรืออมตะนั้นจะมีเหตุมีปัจจัยไม่ได้เพราะนั้นจะเรียกว่ารูปธรรมหรือนามธรรมไม่ได้ถ้าว่าถ้าเรียกก็เรียกว่าว่าเอาเองนี่มันจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจยากว่าถ้าไม่ให้เรียกว่ารูปธรรมหรือนามธรรมว่ารูปธาตุหรือนามธาตุแล้วจะให้เรียกว่าอย่างไรก็ต้องเรียกว่าธาตุที่เป็นอสังขตธาตุหรือนิพพานธาตุหรือนิโรธธาตุหรือสุญญธาตุสุญญตาธาตุไปตามเรื่องจะมาเรียกให้เป็นรูปหรือเป็นนามอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ที่เมื่อกล่าวขึ้นมาว่าไตรวันลยธรรมในฐานะที่เป็นธาตุชนิดหนึ่งอย่างนี้แล้วก็จะต้องระลึกถึงพระบาลีที่พระสงฆ์ก็ได้สวดคณะสาธยายพร้อมๆกันเมื่อตะกี้นี้โดยเฉพาะคือประโยคที่ว่าอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังทิตาวสาขาตุคือประโยคที่สำคัญที่สุดที่จะรู้จักเรื่องนี้ที่จะรู้จักเรื่องนี้อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังรู้ก่อนที่เกิดทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ตามอนุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังพระตถาคตทั้งหลายจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวสาธาตุธาตุนั่นตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวเพื่อมีธาตุหนึ่งเรียกชื่ออะไรก็ท่านไม่ได้ตัดแต่ว่าธาตุนั้นได้ตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวมันคล้ายๆกับว่าเป็นคำที่เป็นสิ่งที่จะตั้งชื่อยากคือมันเป็นธาตุที่ตั้งชื่อยากท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเรียกว่าธาตุเฉยๆแล้วค่อยขยายความออกไปทีหลังว่าธาตุนั้นคือความที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ความที่ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตานะความที่เป็นอย่างนั้นเรียกว่าธาตุนั้นธาตุนั้นตั้งอยู่แล้ววิธีหนึ่งก็ตรัสโดยหลักอิทัปปัจจตาตถาคตจะเกิดหรือตถาคตจะไม่เกิดธาตุนั้นจะตั้งอยู่แล้ว คือความเป็นอิทัปปัจจตาเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเช่นเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารที่เกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงเกิดขึ้นเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอาตมาจึงเกิดขึ้นเรื่อยไปดังนี้จนกระทั่งถึงตัณหาปาทานภพชาติและความทุกข์ทั้งปวงความที่ต้องเป็นอย่างนั้นท่านเรียกว่าธาตุในที่นี้นี่ถ้าเราจะมองดูกันตามธรรมดาสามัญก็จะเห็นได้ทันทีว่านั่นคือกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นในบทที่กล่าวถึงอิทัปปัจจตาท่านจึงระบุคำว่าธาตุลงไปที่ตถาตาหรือตถาตาก็ได้หรืออวิตถาตาหรืออนัญญตตาสิ่งที่ว่าธาตุในที่นี้ที่มันมีอยู่อย่างไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดไม่ขึ้นกับการเกิดของตถาคตหรือการไม่เกิดของตถาคตนี่เรียกว่าตถตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตถตาความที่ไม่ผิดไปได้จากความเป็นอย่างนั้นหรืออนัญญตตาคือความที่ไม่อาจจะเป็นไปได้โดยความเป็นอย่างอื่นนอกไปจากนั้นฟังดูให้ดีนี่คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าธาตุในที่นี้ที่ตั้งอยู่ อย่างที่ ไม่เหมือนกับการตั้งอยู่ของสิ่งทั้งปวงแม้ว่ามันจะเป็นที่ออกมาของสิ่งทั้งปวงหรือว่ามันมีอยู่ในสิ่งทั้งปวงหรือควบคุมสิ่งทั้งปวงอยู่เรื่องก็สุดแท้ไอ้ธาตุนี่มันก็ไม่เหมือนกับสิ่งทั้งปวงจึงมันมีตัวของมันเองโดยเฉพาะที่เรียกว่าตถาเป็นอย่างนั้นอวิชชาไม่ผิดจากอย่างนั้นอนัญญตาไม่เป็นไปโดยประการอื่นจากนั้นคำนี้ไม่เคยคุ้นหูของท่านทั้งหลายจึงต้องเอามาพูดแล้วพูดเล่าซ้ำๆซากๆให้คุ้นหูกันต่อไปข้างหน้าให้เป็นที่คุ้นปากสำหรับพูดแก่กันและกันเพื่อรู้จักสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากคือซึ่งในที่นี้เรียกว่าไตรวันลยธรรมเราจะเรียกอย่างอื่นก็ได้ถ้าเราจะว่าเปรียบเทียบกับสิ่งใดมันก็ไม่มีทางจะเหมือนกับสิ่งใดจะเปรียบเทียบโดยรูปร่างหรือขนาดมันก็มีรูปร่างใหญ่กว่าสิ่งใดหมดลองหลับตาดูว่ามันจะเท่าไรแล้วมันจะอยู่ในลักษณะอย่างไรมันจะดูด้วยตาเนื้อไม่ได้ถ้าตาเนื้อมันเห็นแต่ทั้งหมดที่เป็นจักรวาลเป็นสากลจักรวาลใหญ่โตเท่าไรมีขนาดเท่าไรไอ้สิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมมันยังใหญ่กว่านั้นมันกว้างกว่านั้นมันแผ่กว้างกว่านั้นคือมันแผ่กว้างไปจนถึงที่สุดจนคำนวณไม่ได้ส่วนเรื่องสากลจักรวาลเรื่องต่างๆนี่มันคำนวณได้เท่านั้นเท่านี้ถ้าจะนับโดยปริมาณมันก็นับไม่ไหวเหมือนกันถ้ามันจะแบ่งความว่างนี่แต่ว่ามีปริมาณเท่าไรถ้าจะแบ่งเป็นส่วนๆมันก็แบ่งไม่ไหวก็มีปริมาณที่จำกัดไม่ได้หรือกำหนดไม่ได้ถ้าว่าจะอยู่โดยเวลาหรือโดยเนื้อที่มันก็ยิ่งไม่ได้ทุกสิ่งมันอยู่ด้วยขนาดของเวลาด้วยขนาดของการกินเนื้อที่มันอยู่เท่านั้นทีเท่านี้ทีมันกินเนื้อที่เท่านั้นโยดเท่านี้โยดเป็นต้นแต่สิ่งที่เรียกว่าธาตุตัวนี้คือไตรวันลยธรรมนี่มันใหญ่กว่านั้นมันวัดไม่ได้ด้วยกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ใช้กำหนดเวลาวัดไม่ได้ด้วยกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ใช้กำหนดพื้นที่เนี่ยมันจะคืออะไรก็ขอให้ค่อยๆสังเกตไปถ้าว่าโดยเหตุโดยปัจจัยเอาเหตุปัจจัยมาเป็นหลักมันกลับเป็นไปเสียว่าสิ่งที่เรียกว่าธาตุนี่ไม่เกี่ยวกับเหตุไม่เกี่ยวกับปัจจัยไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเกิดขึ้นหรือดับตั้งอยู่หรือดับไปถ้าพูดถึงสากลจักรวาลมันก็ยังมีเหตุปัจจัยตกแต่งขึ้นมาเป็นสากลจักรวาลหลายหมื่นโลกธาตุหรือสุดแท้มันก็มีเหตุปัจจัยแล้วเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในที่สุดเราจะพูดถึงความว่างถ้าเราเป็นความว่างชนิดที่เป็นในธาตุในฝ่ายสังคตธาตุมันก็เป็นความว่างที่มีเหตุปัจจัยมันจึงว่างหรือกลับไม่ว่างเช่นว่าเนื้อที่เท่านี้ในเวลานี้ที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยมันไม่ว่างเพราะว่าตัวคนคนหนึ่งมานั่งอยู่เป็นความเมื่อคนคนนั้นจะลุกไปที่ตรงนั้นจึงจะว่างอย่างนี้เขาเรียกว่างตามทางของวัตถุธาตุวัตถุธรรมว่างอย่างฟิสิกส์หรือสิ่งที่มีวัตถุรูปร่างอย่างที่เรียกว่าอากาศธาตุในจำนวนธาตุทั้ง6ว่างอย่างนี้มันไม่แน่นอนมันมีเหตุปัจจัยแต่ถ้าว่างอย่างหลักธรรมะที่เป็นเรื่องของสติปัญญาเช่นเรื่องสุญญตาธาตุเป็นต้น นั้นมันว่างชนิดที่ลึกกว่านั้นคือมันจะว่างจริงๆมันไม่มีเหตุปัจจัยมาทำให้เกิดความว่างได้แก่ความว่างจากความหมายแห่งตัวตนว่างจากตัวกูว่างจากของกูคือว่างจากความหมายแห่งตัวกูของกูทุกสิ่งมันว่างจากความหมายแห่งตัวกูของกูเพราะความว่างนั้นมันเป็นความว่างในความหมายนี้ซึ่งวัดไม่ได้ถ้าเราจะเปรียบเทียบไตรวันยธรรมด้วยเอาความสัมพันธ์กันกับมนุษย์มาเป็นหลักเราจะยิ่งเห็นว่าไตรวันยธรรมเนี่ยสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์หรือตัวเรานี่ยิ่งกว่าสิ่งใดบิดามารดาของเราอยู่บ้านเรือนเดียวกันก็ยังไม่มีความสัมพันธ์กับเรามากเท่ากับสิ่งที่เรียกว่าไตรวันยธรรมซึ่งสัมพันธ์อยู่กับเราทุกๆอนูทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายหรือทุกๆอนุภาคของความรู้สึกคิดนึกเนี่ยดูดีนี่ว่าความสัมพันธ์กับมนุษย์สิ่งที่เรียกว่าธาตุชนิดนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันตั้งอยู่แล้วฉันจะเกิดหรือฉันจะไม่เกิดมันก็ตั้งอยู่แล้วนะ มันมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ถึงขนาดนี้ที่จะดูกันสักหน่อยต่อไปว่าไอ้การตั้งอยู่หรือการเกิดขึ้นของธาตุนี่มันเป็นอะไรการตั้งอยู่หรือการมีอยู่ของธาตุชนิดนี้หรือของไตรวันยธรรมนี่มันมีลักษณะอย่างไรก็ต้องพูดอย่างวิธีที่เรียกว่าฟังยากหรือจะเห็นว่าเอาเปรียบคือมันตั้งอยู่โดยที่ไม่ต้องมีการตั้งอยู่มันไม่มีการเกิดขึ้นมามันมีการดับลงไปแล้วมันไม่ได้มีการตั้งอยู่นั่นแหละเรียกว่าการตั้งอยู่ของธาตุชนิดนี้มันยิ่งกว่าความว่างหรือว่าอย่างน้อยกว่ามันเท่ากับความว่างถ้าเป็นความว่างจริงตามแบบของสุญญตานี่ก็ไม่ได้มีการเกิดขึ้นว่าความว่างนี่เกิดขึ้นเมื่อไรหรือว่ามันจะดับไปเมื่อไรหรือมันตั้งอยู่อย่างไรมันไม่แสดงอาการทั้งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนี่เรียกว่าความว่างนั่นคือไตรวันยธรรมมีความตั้งอยู่อย่างนั้นที่เราจะพูดว่ามันตั้งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ถูกแต่แล้วเราก็ไม่มีคำที่จะพูดอย่างที่เราพูดว่าไตรวันยธรรมมีอยู่ในเนื้อในตัวทุกอนุภาคของสัตว์ของคนของไอ้ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามันการมีอยู่หรือตั้งอยู่แต่มันไม่ได้มีอยู่หรือตั้งอยู่อย่างสิ่งทั้งหลายที่เรารู้จักคือสิ่งที่เป็นในสังขตะทั้งหลายที่มีการเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยตั้งอยู่ชั่วขณะปัจจัยยังอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงขอศึกษาคำพูดชนิดนี้กันจะบ้างจะเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งได้ยิ่งขึ้นตามลำดับความมีอยู่ที่ไม่มีการตั้งต้นและสิ้นสุดความมีอยู่ของสิ่งหนึ่งซึ่งมีได้โดยไม่มีการตั้งต้นการมีหรือสิ้นสุดแห่งการมีเช่นเรามีเงินนี่เราก็มันมีการตั้งต้นว่าเรามีเงินเมื่อไรและเราหมดเงินเมื่อไรก็เรียกว่าสิ้นสุดแห่งการมีเงินหรือว่าเรามีนั่นมีนี่หรือว่าโลกนี้มันมีสิ่งอย่างนี้หรือว่าเรามีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในโลกนี้มันก็มีการตั้งต้นแห่งการมีเพราะว่าสักวันหนึ่งทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันก็จะหมดไปจากจักรวาลส่วนนี้สิ่งเหล่านี้เรียกว่ามันมีโดยที่มีการตั้งต้นของการมีและการสิ้นสุดของการมีส่วนสิ่งที่เรียกว่าไตรวันยธรรมนั้นมันมีโดยที่ไม่ต้องมีการตั้งต้นว่ามีเมื่อไรหรือสิ้นสุดแห่งการมีเมื่อไรมันต้องเรียกว่ามันเป็นความมีที่ยิ่งไปกว่าความมีความมีอยู่ที่ยิ่งไปกว่าความมีอยู่ซึ่งที่แท้ไม่ควรจะเรียกว่ามีเพราะมันยิ่งกว่ามีแต่ถ้าไม่พูดว่ามีก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัส
ด้วยถ้อยคำที่น่าสังเกตว่าท่านว่ามันตั้งอยู่แล้วทิตาวะสาธาตุฉันจะเกิดขึ้นก็ตามฉันจะไม่เกิดขึ้นก็ตามไอ้ธาตุนั้นมันตั้งอยู่แล้วคำว่าตั้งนี่จะเอาเป็นความมีก็ได้มันก็มีอยู่อย่างไม่เหมือนใครหรือตั้งอยู่อย่างไม่เหมือนใครตั้งอยู่อย่างไม่มีการตั้งต้นหรือไม่มีการสิ้นสุดลงแห่งการตั้งอยู่เรียกว่าความมีชนิดที่เป็นความมีของธาตุชนิดนี้จะไปใช้กับคำว่าพระเจ้าก็ได้ถ้าพระเจ้ามีอยู่สมกับที่เป็นพระเจ้าจริงๆพระเจ้าก็ต้องมีความมีอยู่หรือตั้งอยู่ในลักษณะนี้คือไม่ต้องมีการตั้งต้นแห่งการมีหรือการตั้งอยู่แล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดแห่งการมีหรือการตั้งอยู่ก็เป็นความมีอยู่หรือตั้งอยู่โดยที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ความมีอยู่หรือตั้งอยู่ของสิ่งชนิดนี้มันจึงเป็นสิ่งที่วัดไม่ได้ตวงไม่ได้ว่าเท่านั้นเท่านี้อย่างนั้นอย่างนี้คำนวณไม่ได้อย่างที่พวกมหายานเขาเรียกว่าอมิตาภะอมิตายุอมิตาภะมีแสงสว่างที่ตวงไม่ได้วัดไม่ได้คำนวณไม่ได้อมิตายุมีอายุที่วัดไม่ได้คำนวณไม่ได้ว่ามีอายุเท่าไรถ้าเริ่มสนใจและรู้จักสิ่งเหล่านี้กันบ้างก็จะช่วยขยายออกไปขยเยอะออกไปจนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมคือที่เป็นอสังขตธรรมคอยนึกดูดีว่ามันมีสิ่งนี้อยู่จริงมันมีสิ่งนี้อยู่จริงและความจริงความมีอยู่ของสิ่งนี้จริงกว่าสิ่งใดๆจริงกว่าความมีอยู่ของสิ่งใดๆที่จะพูดว่าความมีอยู่ของท่านบางคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่ไม่จริงเดี๋ยวก็ไม่มีหรือว่าท่านมีอยู่ในโลกนี้อีกไม่กี่สิบปีก็ไม่มีแล้วเพราะว่าความมีอยู่แห่งวัดนี้ในแผ่นดินนี้บางทีอีกไม่กี่ร้อยปีมันก็ไม่มีแล้วความมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้มันไม่จริงหรือว่าดวงอาทิตย์จะอยู่เป็นล้านล้านปีไม่เท่าไหร่มันก็ไม่มีอีกแล้วความมีอยู่ของดวงอาทิตย์เป็นต้นนี้ก็ไม่ได้มีอยู่จริงแต่ว่าความมีอยู่แห่งสิ่งที่เรียกว่าธาตุนี้ซึ่งเป็นไตรวันธรรมนี้มีอยู่จริงไม่ได้ตั้งต้นแห่งการมีไม่ได้สิ้นสุดแห่งการมีเพราะมันมีอยู่โดยวิธีมีชนิดอื่นไม่เหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เพราะมีเหตุมีปัจจัยเรารู้จักความตั้งอยู่แห่งธาตุนั้นซึ่งไม่ได้อาศัยเหตุปัจจัยอะไรเราตั้งอยู่อย่างไม่ต้องมีการตั้งต้นตั้งอยู่อย่างไม่ต้องมีการดับไปเนี่ยเป็นส่วนสำคัญทีนี้ก็จะเห็นว่าประหลาดทีนี้ก็พูดถึงความประหลาดกันบ้างว่าสิ่งนี้มันประหลาดอย่างไร การจะมองดูไอ้ความแปลกประหลาดอันน่ามหัศจรรย์ทั้งสิ่งนี้มันก็มีทางที่จะมองกันได้หลายแง่หลายมุมเช่นเราอาจจะพูดได้ว่าม ันเป็นสิ่งเดียวที่เป็นทั้งหมดหรือเป็นทั้งหมดที่เป็นสิ่งเดียวสิ่งเดียวคือทั้งหมดทั้งหมดคือสิ่งเดียวนี่ฟังไม่ถูกก็ต้องคิดว่านี่บ้าแล้วเพราะเมื่อพูดว่าทั้งหมดนี่มันก็มีหลายหลายหลายสิ่งแล้วพูดกับพูดว่ามีสิ่งเดียวทั้งหมดนั่นคือสิ่งเดียวแล้วถ้าพูดกลับกันเสียก่อนสิ่งเดียวนั่นคือทั้งหมดทุกทุกสิ่ง นี่มันแล้วแต่ว่ามันจะไปมองกันด้วยหลักเกณฑ์หรือสายตาของคนธรรมดาที่มีความต้องการแล้วก็มีความหวังมีการปรารถนามีการแบ่งแยกมันจึงเห็นเป็นหลายหลายสิ่ง ก็จะแยกกันเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นได้เป็นเสียเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรต่างๆก็ไม่เคยมองทีเดียวว่าเป็นเพียงธาตุเท่านั้นหรือมองทีเดียวว่าเป็นเพียงสังขารธรรมคือสิ่งที่เป็นไปตามการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยเท่านั้นไม่มองกันอย่างนี้ก็เห็นว่ามากสมมติว่าเราจะถามว่าร่างกายนี่มันมีกี่อย่างถ้าไปแยกเข้ามันก็มีหลายอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายคือหลายหมู่เป็นหมู่ใหญ่ถ้าเราเรียกอีกทีเราเรียกร่างกายนี้มีร่างกายเดียวร่างกายของเรามีร่างกายเดียวทั้งหมดคือร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็คือทั้งหมดที่เป็นของเราโง่ไปโง่มาอยู่อย่างนี้เองก็เลยไม่ต้องรู้กันว่าที่แท้มันเดียวหรือมันหลายอย่างถ้าถือตามพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่พูดไม่ตัดอย่างนั้นว่าสิ่งเดียวหรือว่าหลายอย่างท่านว่าอิทัปปัจเจตา เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่จะไปนับว่าสิ่งเดียวหรือหลายอย่างได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยแต่สำหรับไตรวันยธรรมนี่ไม่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยกลับกลายเป็นสิ่งที่ว่าถ้าจะมองดูมีสิ่งเดียวก็เดียวหมดเลยถ้าจะไปมองในแง่ที่มันไปสิงซึมอยู่ในทุกๆอนูทุกๆปรมาณูของสังขารทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้มันก็มากที่นับไม่ไหวหรือว่ามันคำนวณไม่ไหวนั่นสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะนี่เป็นธรรมที่ประหลาดที่สุดแม้ในประธานุกรมตามธรรมดาก็เขียนไว้อธิบายไว้ว่ามันเป็นได้ทั้งสิ่งเดียวและทุกสิ่งคือมากมากมายเหลือที่จะคำนวณได้เช่นเราพูดกันว่าตลอดทั่วไตรวันทั้งไตรวันฮะไตรวันระยะทั้งหมดนั้นมันเป็นหนึ่งไตรวันคือกันอันเดียวก็ได้แต่ในไตรวันนั้นมันมีมากถ้าไม่มีมากเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดว่าทั่วทั้งไตรวันคำนี้มีปัญหาในทางความหมายมาแล้วแต่โบราณโดยเฉพาะในประเทศอินเดียซึ่งเป็นเจ้าของภาษานี้แล้วเราก็รับช่วงต่อมาเพราะว่าคนไทยเรานี่รับวัฒนธรรมอินเดียทั้งหมดทั้งสิ้นออกมาเราลองทำความสำคัญเราเองว่าสิ่งที่เรียกไตรวันมันแปลว่าทั้งหมดแต่เดียวแต่เป็นสิ่งเดียวหรือเป็นสิ่งเดียวแต่เป็นทั้งหมดนั่นแหละคือไตรวันภาษาชาวบ้านเพียงแต่พูดไม่คำนึงถึงความหมายทั่วทั้งไตรวันนี่ก็พูดกันอยู่บ่อยๆไตรวันทั้งเวลาไตรวันทั้งพื้นที่แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันสิ่งเดียวหรือมันหลายสิ่งก็มันโง่กลับไปโง่กลับมาอยู่ที่ตรงนี้บางทีก็ชอบอย่างเดียวบางทีก็ชอบหลายสิ่งบางทีก็มองเห็นสิ่งเดียวบางทีก็มองเห็นหลายสิ่งคำนี้จึงให้ความหมายไว้ประหลาดที่สุดว่ามันเป็นสิ่งเดียวแท้ๆโดดๆก็ได้รวมเป็นทั้งหมดทุกสิ่งกี่สิ่งก็ได้เรียกว่าไตรวันด้วยเหมือนกันแต่ความที่มันเป็นอย่างเดียวกันเหมือนกันนี่ถ้าในเวลาเดียวกันในที่เดียวกันนั่นอาจจะเรียกว่าไตรวันได้สำหรับธรรมชาติอันนี้ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันนั่นมันจึงไม่อยู่กับเวลาแต่ว่าเวลามันก็คงล่วงไปตามแบบของเวลาสิ่งนี้มันเลยเป็นสิ่งที่มีเวลาเดียวซึ่งไม่เป็นอดีตไม่เป็นปัจจุบันไม่เป็นอนาคตจะพูดว่าเป็นปัจจุบันก็ดูยังเดามากนะเพราะมันไม่มีอะไรเพราะเวลามันไหลเรื่อยพูดไม่ทันจบมันก็เปลี่ยนเป็นอดีตแล้วมันจะเอาที่แน่นอนไม่ได้มันไหลไปเป็นสายเหมือนกับสิ่งที่ไหลไปเป็นสายไม่ทันจะชี้ลงไปว่าตรงไหนเป็นอดีตตรงไหนเป็นปัจจุบันตรงไหนเป็นอนาคตส่วนเราที่มันมีความยึดถือทางรูปธรรมมากเกินไปจริงแบ่งแยกเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตถ้าว่าโดยที่แท้แล้วสิ่งทั้งปวงมันขึ้นอยู่กับจิต และสิ่งที่จิตนี่มีปัจจัยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไหลเที่ยวเป็นเกลียวไปไม่สามารถจะชี้อดีตปัจจุบันอนาคตได้ที่ไหนนี่คือความเป็นไตรวัลของไอ้เวลาที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับไตรวัลยธรรมนี่มันจึงเป็นตัวเดียวหน่วยเดียวในทางที่เกี่ยวกับเวลาที่ถ้าว่าเกี่ยวกับพื้นที่มันก็เป็นหน่วยเดียวอีกนั่นแหละมันไม่อาจจะแบ่งแยกเพราะมันคลุมอยู่ในที่ทุกหนทุกแห่งโลกนี้ทั้งโลกมันคลุมหมดทั้งระบบสุริยะจักรวาลกี่ดวงดาวมันก็คลุมหมดแล้วกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นระบบสุริยะจักรวาลมันก็คลุมหมดมันเหมือนกะลาครอบลูกเดียวหมดไม่มีอะไรเหลือพื้นที่นั้นก็เป็นพื้นที่เดียวเป็นหน่วยเดียวนี่ก็เรียกว่าเป็นไตรวัลเราจะทำในทางพื้นที่สิ่งเหล่านี้เรารู้จักหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้จักก็พยายามที่จะไปให้เข้าใจเข้าไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าสิ่งเดียวคือทั้งหมดคือสิ่งเดียวถ้าใครยังเห็นว่าสิ่งเดียวต่างกับทั้งหมดต่างกับสิ่งเดียวก็คือยังไม่เห็นสิ่งนี้ยังไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่าไตรวัลยธรรมแม้ในทางวัตถุทุกอย่างคือโลกนี้คือทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้บางทีกิเลสเราต้องการให้เป็นโลกเดียวบางทีกิเลสต้องการให้เป็นหลายอย่างหรือหลายโลกแต่ถ้ามองเห็นไตรวัลยธรรมแล้วมันหลอกอีกไม่ได้มันจะทำให้เห็นเป็นอย่างนั้นไม่ได้นี่เรียกว่าฝ่ายวัตถุธรรมก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ดูในฝ่ายจิตกันบ้างจิตทุกชนิดก็คือจิตนั่นแหละจิตทุกชนิดก็คือจิตก็คือจิตทุกชนิดจิตนี่ถือว่าเป็นนามธรรมถ้าเราดูให้ตีเราจะเห็นว่าจิตนี่เป็นธาตุชนิดหนึ่งมีอยู่อย่างนั้นแม้มันจะเปลี่ยนแปลงได้นี่ไม่ใช่ว่าจิตอันอื่นมันเป็นเพียงจิตอันนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าน้ำมีอยู่เนี่ยเราจะเอาสีอะไรใส่ลงไปให้มันหลายสีต่างๆกันคนละแก้วคนละขวดเราไปมัวดูที่สีมันก็เห็นต่างกันแต่ถ้าเราดูที่น้ำมันบริสุทธิ์เราก็ว่ามันเหมือนกันหรือว่าเป็นสิ่งเดียวกันจิตของคนเรามองในทางหนึ่งก็เป็นดวงเดียวโดดๆคือเป็นธาตุจิตหรือจิตธาตุหรือมโนธาตุหรือวิญญาณธาตุอย่างเดียวโดดแต่ถ้าไปดูที่ถูกปรุงแต่งโดยมีอะไรเข้าผสมเจือลงไปแล้วมันก็หลายสิบจิตก็อาจจะหลายร้อยหลายพันจิตไม่เพียงแค่89จิตเหมือนที่พวกอภิธรรมเขาว่ากันนี่ว่าจิตทุกชนิดก็คือจิตจิตก็คือจิตทุกชนิดทีนี้จะเป็นนามธรรมชนิดที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตก็ยังดูต่อไปได้โดยใช้คำว่าภาวะคือความเป็นอยู่ความมีอยู่ซึ่งเป็นนามธรรมภาวะคือความเป็นอยู่ความมีอยู่นี่เมื่อไม่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของนี่ก็เรียกว่าเป็นนามธรรมได้ความมีอยู่แห่งก้อนหินมันไม่ใช่ก้อนหินตัวความมีอยู่แห่งก้อนหินนั่นก็อย่างหนึ่งตัวก้อนหินนั่นเองก็อย่างหนึ่งไอ้ก้อนหินนี่ก็เป็นวัตถุธรรมเป็นรูปธรรมแต่ความมีอยู่แห่งก้อนหินนั่นเป็นนามธรรมอย่าคิดไปว่าเราเห็นที่ตาของเราเห็นก้อนหินแล้วก็ถือว่านั่นคือความมีอยู่แห่งก้อนหินความมีอยู่แห่งก้อนหินเป็นสิ่งที่มองเห็นไม่ได้ด้วยตาแต่พอมองเห็นก้อนหินด้วยตาเราจึงรู้ว่าความมีอยู่แห่งก้อนหินนั้นมันมีในความมีอยู่อันนี้มันก็เป็นนามธรรมได้คือไม่มีรูปความมีอยู่ทุกชนิดก็เป็นสักว่าความมีอยู่ความมีอยู่ก็คือความมีอยู่ทุกชนิดลักษณะหรืออำนาจของไตรวัลยธรรมก็ยังครอบคลุมมาถึงสิ่งนี้คือในภาวะทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าถ้าเราพูดว่าภาวะ ันนั้นเป็นความมีชนิดที่มีเหตุมีปัจจัยที่กายวันธรรมมันอยู่เหนือภาวะชนิดที่มีเหตุมีปัจจัยมันจะเป็นความมีอยู่แห่งภาวะเดียวหรือภาวะหลายอย่างกระทั่งว่าความมีอยู่แห่งภาวะและความไม่มีอยู่แห่งภาวะก็เป็นความมีอยู่ที่แปลกประหลาดของสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นหรือไตรวันเราจะทำนั่นเรียกความแปลกประหลาดของสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั้นที่ตั้งอยู่แล้วสถาคตจะเกิดหรือสถาคตจะไม่เกิดไอ้นั่นมันตั้งอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีความมีความเป็นมันคงมีมันก็เป็นมันใช้คำไหมใช้คำอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องใช้คำอย่างนี้มันมีอยู่โดยไม่ต้องมีความมีแล้วเรากำลังยังไปเรียกว่ามันมีอยู่มันไม่มีภาวะแห่งความมีเราไม่รู้จะพูดอย่างไรก็ต้องเรียกมีภาวะแห่งความมีแต่ในที่สุดธาตุอันนี้หรือไตรวันธรรมนี้มันก็มีอยู่โดยลักษณะเฉพาะของเขาเองจึงพูดว่ามีกี่อย่างกี่อย่างก็คืออย่างเดียวมีอย่างเดียวก็คือมีกี่อย่างกี่อย่างหมดทุกอย่างไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยถ้าเข้าใจข้อนี้ก็คือการเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าไตรวันละยธรรมหรือสิ่งที่เรียกว่าอสังขตธาตุเราจะเรียกว่าไตรวันละยภาวะนี่มันพอฟังออกนะแต่ไม่ถูกตามกฎเกณฑ์เพราะภาวะนั้นมันต้องมีเหตุปัจจัยนี่ไตรวันธรรมมีอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรก็ต้องใช้คำว่ามีอยู่แล้วก็ใช้คำว่าภาวะอีกมันเล่นตลกในทางตัวหนังสือคำสับหลับของภาษาอย่างนี้ทำให้เราเข้าใจธรรมะได้โดยยากแต่แล้วเราก็ไม่รู้จะแก้ไขความสับหลับคำควมของภาษานี้ได้อย่างไรทางออกมันก็มีอยู่ว่าเราเข้าใจมันให้ถูกต้องจะเรียกว่าอะไรก็ไม่สำคัญจะเรียกว่านิพพานมีอยู่ก็ได้นิพพานไม่ได้มีอยู่ก็ได้มันถูกทั้งนั้นส่วนนิพพานมีอยู่ก็พูดตามความรู้สึกของคนธรรมดาสามัญที่รู้อะไรมันมีอยู่ถ้าพูดว่านิพพานไม่ได้มีอยู่เพราะนิพพานไม่ได้มีภาวะเพราะนิพพานไม่ได้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอะไรขึ้นมานี่ก็ไม่ได้มีอยู่ถ้าอยากจะให้คำว่ามีอยู่ก็ต้องมีอยู่อย่างภาษานิพพานมีอยู่อย่างตามแบบนิพพานมีอยู่อย่างแบบของอสังขตะซึ่งที่แท้ก็ไม่ได้มีอยู่ก็เลยเรียกว่าเป็นเรื่องพูดขอพูดกันไปทีโดยสมมติหรือโดยบัญญัติคอยรู้เรื่องว่านิพพานนั้นมีอยู่แต่ถ้าไปเข้าใจว่ามีอยู่อย่างสิ่งต่างๆมีอยู่นี่ผิดหมดเลยเพราะว่านิพพานไม่ได้มีอยู่อย่างที่สิ่งต่างๆมีอยู่อย่างที่เรารู้จักกันดีความมีอยู่ในที่ทุกแห่งแต่ไม่ได้มีอยู่อย่างที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้มีอยู่ฟังยากเช่นกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาหรือของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็มีอยู่ในทุกสิ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นตกแต่งกฎเกณฑ์อันนี้ขึ้นมาความไม่เที่ยงมีอยู่ในสังขารทั้งปวงแต่ไม่ใช่สังขารทั้งปวงปรุงแต่งความไม่เที่ยงขึ้นมาความไม่เที่ยงนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตัวมันเองที่มาครอบงำสิ่งทั้งปวงเราควรจะมองเห็นกันอย่างนี้บ้างคือสูงขึ้นมาถึงลักษณะอย่างนี้จึงจะมองเห็นสิ่งหนึ่งซึ่งมันมีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงต่อสู้ไม่ไหวเราจะไปสู้รบตบมือกับสิ่งนี้ไม่ไหวเป็นความที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้เป็นต้นรวมอยู่ในความหมายนั้นเราจะไปต่อสู้หรือต้านทานหรือหมุนกลับกระแสอันนี้มันไม่ได้ทางออกมันไปมีอยู่ที่ว่าเราอบรมจิตใจกันใหม่ทั้งที่จิตใจนี้มันก็เป็นในธาตุธรรมดาธาตุสังขตะธรรมดานี่ถ้าอบรมไปดีแล้วมันรู้สึกถึงฝ่ายนู้นฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายที่ผิดธรรมดาไปเจอทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่กล่าวมานี้ คือฝ่ายอสังขตะจิตนี้ธรรมดาก็เป็นจิตของชาวบ้านอย่างเป็นโลกียะแต่ถ้าอบรมดีแล้วมันเปลี่ยนสภาพโลกียะไปสู่สภาพโลกุตระเพราะมันจึงรู้จักไอ้สิ่งที่ไม่เคยรู้จักนั่นได้รู้จักสิ่งที่ทีแรกนั่นลึกลับเหลือประมาณเช่นไตรวันยธรรมนี่เป็นต้นเช่นนิโรธธาตุสุญญตธาตุนิพพานธาตุเป็นต้นซึ่งเมื่อก่อนนี่ไม่มีทางจะรู้ได้นอกจากได้ยินเขาเอ่ยชื่อไอ้ฟังแต่เดี๋ยวนี้จะไม่เพียงแต่ได้ยินเขาเอ่ยชื่อจิตจะรู้จักหรือสัมผัสต่อสิ่งนั้นได้เพราะสิ่งนั้นน่าจะมีลักษณะอย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงเกรงไปว่าไอ้คนทั้งหลายเมื่อได้ฟังในเรื่องอสังขตะตรงกันข้ามจากความมีอยู่แห่งสิ่งทั้งปวงในโลกนี้แล้วคนทั้งหลายก็จะโง่ไปว่านิพพานนั้นไม่มีทางที่จะมีอยู่ได้เพราะมันตรงกันข้ามจากสิ่งที่มันมีอยู่ได้ในโลกนี้ได้ทุกอย่างแล้วนิพพานจะมีอยู่ได้อย่างไรจึงต้องทรงยืนยันไว้อีกแผนกหนึ่งว่าอัตติภิกขเวตถายตนังบรรดาก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นยังมีอยู่คำว่าอายตนะในที่นี้ไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์และไม่ใช่เป็นแม้แต่เพียงว่าธรรมารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของจิตทั่วไปอย่างนี้แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่อาจจะรู้ได้เข้าถึงได้รู้สึกได้ในเมื่อได้อบรมจิตชนิดนี้ให้กลายเป็นจิตชนิดที่อยู่เหนือความเป็นอย่างนี้คือเหนือความเป็นโลกอย่างนี้นี่คือประโยชน์หรืออานิสงส์ของการปฏิบัติพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าบำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานภาวนาคือแล้วแต่จะเรียกมันก็เรื่องแต่คือการอบรมจิตให้เปลี่ยนไปสู่ภาวะอีกอย่างหนึ่งซึ่งสามารถจะมองเห็นหรือว่าชิมดูหรือว่าได้กลิ่นนั่นสุดท้ายต่อสิ่งที่เป็นอสังขตะที่เรียกกันรวมๆไปว่านิพพานนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงต้องตรัสยืนยันไว้ว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้แกยังไม่รู้จักและถ้าเอาตามเหตุผลที่แกมีอยู่เดี๋ยวนี้กันแล้วแกจะคิดว่าสิ่งนั้นไม่ได้มีคืออสังขตธาตุนั้นจะไม่ได้มีอยู่หรือว่านิโรธธาตุนั้นจะไม่ได้มีอยู่หรือว่าสุญญตธาตุนั้นไม่ได้มีอยู่อย่างนี้เป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้ในกรณีนี้อาตมาเรียกสิ่งนี้ว่าไตรวันลยธรรมคือสิ่งที่มีอยู่อย่างเป็นอันเดียวกันหมดในเวลาทั้งหมดในเนื้อที่ทั้งหมดในอะไรทั้งหมดอย่างที่มันไม่น่าจะมีได้ก็ต้องขอฝากไว้ทำนองเดียวกันว่ามันมีอยู่ขอให้ติดตามเพื่อจะมองหรือจะศึกษาได้ให้เข้าใจให้รู้จักสิ่งนั้นไม่มีใครสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ฉันสร้างมันขึ้นมาฉันจะเกิดขึ้นก็ตามฉันจะไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งนั้นตั้งอยู่แล้วหมายถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยแต่ถ้าเชื่อว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่ในโดยอาศัยหลักว่าธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วอย่างนี้แล้วตั้งอยู่ตลอดไตรวันด้วยมันก็ไม่ยากเกินไปไม่เหลือวิสัยที่ว่าจะเข้าถึงสิ่งนั้นได้ก็พยายามตามความสามารถตามโอกาสที่จะอบรมจิตใจให้มันสูงขึ้นคือจิตใจมันดีขึ้นคือประเสริฐยิ่งขึ้นไปจนถึงระดับถึงขนาดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นซึ่งเป็นไตรวันหรือเป็นอมตะสำหรับสิ่งนี้ที่เห็นยากนี่มันไม่มีคำของชาวบ้านที่เราพูดกันอยู่นี่จะไปพูดถึงหรือจะไปบรรยายลักษณะท่านสิ่งนี้ ทุกความหมายจึงต้องใช้โวหารที่เรียกว่าคำปฏิเสธคือมันไม่ใช่อย่างที่ว่าก็แล้วกันให้นึกถึงนิทานที่ลูกเด็กๆเขาชอบเล่ากันเช่นว่าปลามันอยู่ในน้ำตลอดเวลาเต่ามันยังเคยขึ้นไปเที่ยวบนบกบ้างแล้วปลามันก็ถามเต่าว่าที่แกว่าบกนี่เป็นอย่างไรบกนี่มันอ่อนนิ่มพอให้จมูกของฉันแหวกว่ายไปได้หรือไอ้เต่ามันก็ว่าไม่ใช่ปลาถามว่าบกของแกเป็นคลื่นอย่างนี้หรือไอ้ปลามันก็ว่าไม่ใช่มันเย็นเอิบอาบอย่างนี้หรือก็ไม่ใช่ถามกี่คำถามกี่ร้อยคำถามมันก็ตอบว่าไม่ใช่เนี่ยมันก็เป็นกรรมของปลาที่ไม่อาจจะรู้ได้มันก็ประนามว่าไอ้เต่านี่โกหกขออย่าใช้วิธีนี้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยมาขอร้องว่าอย่าใช้วิธีนี้กับพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระนิพพานมันเป็นอย่างนั้นจริงมันไม่อาจจะบอกด้วยคำพูดฝ่ายบวกเป็นโพสิทีฟว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งชาวบ้านก็รู้แต่เรื่องโลกเรื่องโลกียะทั้งนั้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องตรัสว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นทุกอย่างที่จะปฏิเสธได้แต่ว่ามันไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะปฏิเสธโดยรายละเอียดซึ่งมันต้องปฏิเสธเป็นหมวดไปดังเช่นที่ในพระพุทธภาษิตนั่นเองก็มีคำกล่าวว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ธาตุดินในวะปัทวีมันไม่ใช่ธาตุดินเนวะอาโปนะเตโชนะวาโยไม่ใช่ธาตุน้ำไม่ใช่ธาตุไฟไม่ใช่ธาตุลมคนจะไปคิดว่านิพพานเป็นธาตุเหมือนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็ไม่ใช่หรือว่าจะไปถือซะว่ามันเป็นผลที่เป็นความสุขแก่จิตที่เรียกว่าอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะที่เป็นความสุขสูงสุดที่ในสมัยนั้นเขาค้นพบท่านก็ต้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กระทั่งมันเป็นโลกวัตถุว่าโลกนี้หรือก็ไม่ใช่โลกอื่นหรือก็ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไปทั้งหมดในเรื่องพื้นที่นั่นจะเป็นเรื่องของอากัปกิริยาเพราะว่ามันเป็นความตั้งอยู่หรือก็ไม่ใช่มันเป็นความเป็นไปหรือเคลื่อนไหวหรือมันก็ไม่ใช่มันเป็นการจุติหรือก็ไม่ใช่อุบัติบังเกิดหรือก็ไม่ใช่มีที่ตั้งหรือไม่ใช่ไม่มีที่ตั้งหรือไม่ใช่มีอารมณ์หรือก็ไม่ใช่คือปฏิเสธทุกหมวดน่ะคือจะเป็นธาตุอย่างธรรมดาหรือจะเป็นความสุขอย่างธรรมดาหรือว่าจะเป็นพื้นที่หรือว่าจะเป็นกิริยาอาการเป็นภาวะอะไรมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ตอบว่าอะไรแต่ว่าอย่างไรคือใช่แต่ก็บอกว่าที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงกันข้ามจากที่ที่ว่าไม่ใช่นั่นคือสิ่งนั้นแหละแต่ในสูตรนี้ท่านเรียกว่านั่นเป็นที่สุดจบแห่งความทุกข์ทั้งปวงที่ตรงนั้นนะหรือภาวะนั้นหรือจุดนั้นเป็นที่จบแห่งความทุกข์ทั้งปวงซึ่งหมายถึงอสังขตะซึ่งหมายถึงสุญญตาซึ่งหมายถึงนิพพานนัตถาหรือนิโรธธาตุซึ่งในที่นี้อาตมาเรียกว่าไตรวันลยธรรมการที่เอาคำนี้มาเรียกนี้ก็เพราะว่ามันมีความหมายที่ถ้าเห็นแล้วจะเข้าใจความหมายอื่นได้ทุกอย่างแล้วก็จะเรียกว่าเอาเปรียบแล้วก็สุดแท้โดยที่เห็นว่าถ้าเข้าใจความหมายอันต้องไตรวันลยธรรมนี่แล้ว จะได้เครื่องมืออันหนึ่งซึ่งทำความเข้าใจกันทีเดียวได้ทั้งโลกไม่ว่าเขาจะถือศาสนาไหนไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบัน
ไอ้คำนี้มันจะใช้ได้แก่ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกศาสนาจนไม่ต้องแบ่งแยกเป็นศาสนาศาสนาพราหมณ์เขาก็มีคำนี้ใช้ศาสนาพุทธก็มีคำที่มีความหมายอย่างนี้ใช้ยกตัวอย่างศาสนาคริสต์เขาก็มีคำที่มีความหมายอย่างนี้ใช้แต่ละต่างฝ่ายแต่ละฝ่ายทุกฝ่ายไม่เข้าใจความหมายนั่นๆในคำนั้นๆในศาสนาของตนของตนก็เลยได้ทะเลาะกันในระหว่างศาสนานี่เป็นความเสียหายของมนุษย์อย่างยิ่งในเวลานี้ที่ต้องมีความทุกข์ทรมานเข้าใจกันไม่ได้ศาสนาเป็นหมันถูกยกเลิกไปเพราะเข้าใจไม่ได้แต่ถ้ามนุษย์ทุกคนอยากถือกันว่าเป็นศาสนาไหนถือกันแต่ว่าในส่วนสังขารร่างกายนี่มันเป็นไปตามกฎของสังขตะแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งเป็นอสังขตะที่จะทำให้หยุดความหลงไหลในสิ่งเหล่านี้เสียได้แล้วเราก็จะไม่เกิดความทุกข์แล้วเราก็จะไม่ยึดมั่นหมายมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูของกูเราก็เห็นแก่ตัวไม่ได้แล้วเราก็ไม่อาจจะเบียดเบียนใครได้ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยประโยชน์ของการเห็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมดในทุกเวลาในทุกเนื้อที่พูดตอนนี้ก็พอแล้วทุกเวลาคือไม่ขึ้นอยู่กับเวลาทุกเนื้อที่ก็ไม่ได้มีถูกจำกัดอยู่กับเนื้อที่ขนาดไหนนั่นแหละคืออสังขตะอสังขตธาตุที่เรียกสั้นๆบางทีก็เรียกว่าธรรมธาตุหรือถ้าเรียกให้สั้นกว่านั้นอีกก็เรียกว่าธาตุเฉยๆอย่างในพระบาลีที่พระสวดนี้เรียกว่าทิตาวสาธาตุธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวอาตมาเอาคำนี้มาใช้แล้วก็เลยให้หัวข้อการบรรยายในวันนี้ว่าไตรวันลยธรรมในฐานะที่เป็นธาตุเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุแต่ไม่ได้เป็นไปตามการปรุงแต่งของธรรมชาติมันเป็นธาตุพิเศษที่มันถอยมาเสียกันจากการปรุงแต่งของธรรมชาติส่วนธาตุนอกนั้นเช่นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณอะไรตามจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้นี่ล้วนแต่เป็นธาตุที่เป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไอ้ธาตุนี่เป็นอสังขตธาตุไม่เป็นอย่างนั้นแต่ก็ยังเป็นสักว่าธาตุซึ่งก็ต้องเรียกว่าธรรมชาติชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันหากแต่ไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นก็รวมความว่าทั้งหมดในใจวันยธรรมนั่นมันก็มีอยู่เพียงสองธาตุคือสังขตธาตุธาตุที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและอสังขตธาตุธาตุที่ไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตัวไตรวันยธรรมแท้ๆเป็นสิ่งที่เป็นกฎอยู่เนื้อการปรุงแต่งของเหตุของปัจจัยธาตุทั้งหลายที่ถูกปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยเป็นเพียงที่ฝุ่นที่ละอองที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวปลิวไปหายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองให้รู้จักความแตกต่างกันอย่างนี้ไว้แล้วก็จะเป็นการง่ายดายที่จะศึกษาเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความหลุดพ้นวิมุตติคือความหลุดพ้นไปได้จากความทุกข์ทั้งปวงตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา ในการบรรยายเรื่องอิทัปปัจจตาในวันนี้ก็มุ่งหมายจะพูดแต่เพียงความหมายของคำที่สำคัญเพียงคำเดียวคือคำว่าธาตุที่เป็นอสังขตธาตุที่พอจะเรียกสมมติได้ว่านี่แหละคือตัวแห่งไตรวันลยธรรมที่คนพวกอื่นเขาจะสมมติเอาว่านี่เป็นตัวตนอันแท้จริงและถาวรส่วนเราพุทธบริษัททั้งหลายเรียกตามพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามันเป็นสักวะธาตุและตั้งอยู่ในฐานะเป็นกฎแห่งสามัญลักษณะกฎแห่งอิทัปปัจจตากฎของจตุราริยสัจเป็นต้น ดยรายละเอียดดังที่กล่าวมาการบรรยายวันนี้สมควรแก่เวลาก็ขอโอกาสให้พระภิกษุทั้งหลายได้สวดสนะสาธยายธรรมที่เป็นเรื่องกระตุ้นให้เกิดความสนใจในธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาต่อไปอีกวาระหนึ่ง